Tervetuloa kemian maailmaan. Olethan kuunnellut jo ensimmäisen nauhamme, jossa kerroimme kemian merkityksestä yhteiskunnassa sekä kemian jatko-opinnoista. Minä olen Leena Turpeenoja Kuopion Lyseon lukiosta. Mukanani on myös Kalle Lehtiniemi Siilinjärven lukiosta sekä Kuopion Lyseon lukion opiskelijat Mari Puoskari ja Jukka Kokkonen. Tämä ohjelma liittyy lukion kemian pakolliseen kurssiin. Kurssin nimi on Kemia, kokeellinen luonnontiede. Tässä ohjelmassa sinut johdatetaan atomista alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään. Tavoitteena on antaa kuva atomista, aineen pienimpänä rakenneyksikkönä, sekä selvittää alkuaineiden jaksollisen järjestelmän systemaattisuutta ja sitä, kuinka jaksollista järjestelmää voidaan hyödyntää tehtäessä johtopäätöksiä aineen ominaisuuksista ja käyttäytymisestä. Lisäksi tähän kurssiin kuuluu kaksi muuta ohjelmaa. Tämän ohjelman aikana tarvitset käyttöösi alkuaineiden jaksollisen järjestelmän, jonka löydät kemian oppikirjoista tai lukion taulukkokirjoista, sekä kynän ja paperia. Hyötyäksesi mahdollisimman paljon tästä ohjelmasta, listaa kuuntelun aikana ne sanat, jotka ovat sinulle uusia tai liittyvät mielestäsi keskeisesti esitettävään asiaan. Ohjelman lopuksi voit tarkistaa, oletko saanut sanastoosi kaikki keskeisimmät termit. Lisäksi kuulet niiden määritelmän. Tähän ohjelmaan liittyviä harjoituksia löydät etälukion www-sivuilta.
Kuten edellisessä ohjelmassa totesimme, kaikkialla ympärillämme on monenlaista ainetta. Mihin kysymykseen sinä, Mari, haluaisit saada vastauksen aineen rakennetta selvitettäessä?
Haluaisin selvityksen, mikä on pieni kemiallinen kappale? Mistä aine rakentuu ja mitä siitä tiedetään?
Pitkään ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kuvitella, millaiselta tuo pienin kappale saattaisi näyttää. Mutta viime vuosina ihminen on pystynyt saamaan kuvia atomista. Tähän on tarvittu erityisen tarkkoja, satoja tuhansia kertoja suurentavia tunnelointimikroskooppeja. Jotta voimme selittää ja ennustaa aineen käyttäytymistä, tarvitsemme muutakin kuin kuvia atomista. Atomin rakenteesta on aikojen kuluessa esitetty erilaisia malleja. Niiden avulla on voitu ennustaa erilaisten aineiden kemiallista käyttäytymistä.
Liittyykö näihin atomimallien tutkijoihin muun muassa nimen Dalton ja Rutherford?
Kyllä. Atomin rakennetta valaisi muun muassa englantilainen opettaja John Dalton. Hänen tärkeimmät atomiteoriaa käsittelevät kirjoituksensa ilmestyivät 1800-luvun alussa. Dalton herätti henkiin uudelleen antiikin ajan käsityksen, että kaikki aine koostuu atomeista. Nykyinen atomisanakin tulee kreikan kielen atomos-sanasta, joka tarkoittaa jakamatonta. Dalton huomasi, että tutkitaanpa mistä tahansa saatua vettä, niin aina siinä todetaan hapen ja vedyn massojen suhteen olevan 8:1. Hän tulkitsi saadut tulokset siten, että kemialliset yhdisteet muodostuivat pienten, tietyn koon omaavien osasten atomien yhdistyessä. Dalton kuitenkin erehtyi pitäessään atomia jakamattomina. Sillä hiukan myöhemmin osoitettiin, että sähkövarausta voidaan käyttää atomin rakenteen tutkimiseen. Ymmärtääksemme atomin rakennetta täydellisesti, meidän tulee ymmärtää myös sähköisiä vuorovaikutuksia, eli kuinka samanmerkkiset varaukset hylkivät toisiaan ja erimerkkiset vetävät toisiaan puoleensa.
Miten nämä atomin varauksiltaan erimerkkiset hiukkaset sitten keksittiin?
Sir William Crookes osoitti jo 1800-luvun lopussa, elektroniputkea käyttäen, että atomissa on negatiivisia hiukkasia, jotka nimettiin elektroneiksi. Samankaltaisella kokeella löydettiin toinen, paljon raskaampi ja positiivisesti varautunut hiukkanen eli protoni. Paljon myöhemmin löydettiin vielä kolmas hiukkanen, jolla oli sama massa kuin protonilla, mutta ei varausta ollenkaan. Se nimettiin neutroniksi. Sähköisesti neutraalilla atomilla on yhtä monta positiivisesti varautunutta protonia ja negatiivisesti varautunutta elektronia, eli kokonaisuutena atomi on varaukseton.
Miten nämä varaukset ovat järjestäytyneet atomissa?
Merkittävää valaistusta tähän kysymykseen antoi jo Jukankin mainitsema englantilainen fyysikko Ernest Rutherford vuonna 1911 suorittamalla seuraamalaisen kokeen. Hän pommitti kultakalvoa hyvin ohuella suihkulla positiivisesti varautuneita hiukkasia, joita sinkoaa alkuaine poloniumista. Rutherford oletti, että positiiviset hiukkaset kulkevat kultalevyn läpi suoraan tai poikkeavat vain hiukan radaltaan. Mutta miten kävikään? 99,9% hiukkasista käyttäytyi, kuten hän oletti, mutta pieni osa lopuista hiukkasista kimposikin takaisin tulosuuntaansa. Rutherford itse kuvasi havaintoaan, että se oli yhtä hämmästyttävä kuin jos olisi ampunut paperinen älinää tykillä ja kuula olisi kimmonut takaisin.
Mitä tämä tulos sitten kertoo atomin rakenteesta?
Tällaisen kimpoamisen voi aiheuttaa vain jokin massiivinen kappale, jonka pitää olla keskittynyt hyvin pieneen tilaan. Voidakseen hylkiä positiivisia hiukkasia, tulee tällä kappaleella myös olla positiivinen varaus. Rutherfordin johtopäätöksenä oli, että atomissa tulee olla positiivisesti varautunut ydin, jolla on hyvin suuri tiheys ja pieni tilavuus. Ytimen ympärillä oli hänen mukaansa valtavan suuri negatiivisesti varautunut elektronipilvi. Rutherfordin malli oli yksi suurimpia edistysaskeleita atomin rakenteen tutkimisessa. Pari vuotta myöhemmin tanskalainen fyysikko Niels Bohr täsmensi vielä elektronien asettumista ytimen ympärille vertaamalla atomin rakennetta aurinkokuntoon. Tämän mallin mukaisesti ydin vastasi aurinkoa ja ydintä kiertävät elektronit planeettoja, jotka kulkevat tietyillä radoilla. Nykyisen niin sanotun kvanttimekaanisen atomimallin mukaan voimme kuitenkin vain ennustaa todennäköisyyden elektronin sijainnille atomiytimen ympärillä, koska elektronilla on valtava nopeus ja äärimmäisen pieni massa.
Hei, kerrataanko vähän?
Nykyisin siis tiedetään, että aineen pienimmät rakenneosat eli atomit eivät ole jakamattomia, vaan atomi koostuu ytimessä sijaitsevista positiivisesti varautuneista protoneista ja varauksettomista neutroneista sekä ydintä ympäröivästä elektronipilvestä. Atomin massa on keskittynyt pieneen ytimeen, jota ympäröi negatiivisten elektronien muodostava pilvi. Elektronipilven koko ytimeen verrattuna on huomattavasti paljon suurempi.
Miten atomin kokoa ja mittoja voisi arvioida?
Atomit ovat hyvin pienikokoisia. Jotakin atomien koosta kertoo se, että pienimpiä atomeja, vetyatomeja, mahtuu 1 millimetrin matkalle noin 10 miljoonaa kappaletta. Vastaavasti hieman suurempia atomeja, hiiliatomeja, mahtuu samalle matkalle noin 6 miljoonaa kappaletta. Huolimatta atomin pienestä koosta, ne ovat suurimmaksi osaksi tyhjää tilaa. Atomin massa sijoittuu lähes kokonaan ytimeen, koska protonit ja neutronit ovat hyvin painavia hiukkasia verrattuna elektroniin. Elektronin massa onkin vain noin 1/2000 protonin tai neutronin massasta. Kuitenkin ytimen läpimitta on vain noin 1/10000 atomin halkaisijasta. Kun muunnamme atomin koon tutumpiin mittasuhteisiin, tämä tarkoittaa sitä, että jos ytimen läpimitta olisi 1 senttimetri, tulisi koko atomin halkaisijaksi noin 1 kilometri. Koska atomit ovat myös hyvin keveitä hiukkasia, tavalliset massan yksiköt, kilogramma tai milligramma, ovat liian suuria puhuttaessa atomin massasta. Tämän vuoksi on otettu käyttöön atomimassayksikkö. Atomimassa ilmoitetaan suhteellisena atomimassana, jolloin sitä on verrattu hiilen C12-isotopin massaan. Kaikkien alkuaineiden suhteelliset atomimassat löydät jaksollisesta järjestelmästä. Voit harjoitella atomimassojen etsimistä jaksollisesta järjestelmästä myöhemmin tässä ohjelmassa.
Jos atomia voidaan pitää aineen pienimpänä rakenneyksikkönä, niin mikä sitten on alkuaine ja saman alkuaineen eri isotooppi?
Edellisen pohjalta alkuaine voidaan määritellä seuraavasti. Saman alkuaineen atomien ytimessä on aina sama määrä protoneja, ja koska atomien ulospäin varaukseton, täytyy elektroneja olla sama määrä. Niinpä esimerkiksi jokaisen happiatomin ytimessä on 8 protonia ja elektronipilvessä 8 elektronia. Protonien lukumäärä siis ratkaisee, mistä alkuaineesta on kysymys. Protonien lukumäärä atomin ytimessä nimitetään järjestysluvuksi. Atomit on järjestetty jaksolliseen järjestelmään kasvavan järjestysluvun mukaisesti. Myös tähän palaamme myöhemmin tässä ohjelmassa, kun harjoittelemme jaksollisen järjestelmän käyttöä. Edellä siis totesin, että atomit, joilla on sama määrä protoneja ytimessä, ovat samaa alkuainetta. Neutronien lukumäärä voi sen sijaan vaihdella. Esimerkiksi typpiatomissa on 7 protonia, mutta neutroneja voi olla 7, 8 tai 9. Atomeja, joiden ytimissä on sama määrä protoneja, mutta eri määrä neutroneja, sanotaan isotoopeiksi. Saman alkuaineen isotoopit ovat keskenään erimassaisia ja ne erotetaan toisistaan massaluvulla, joka kertoo protonien ja neutronien yhteenlasketun lukumäärän ytimessä. Esimerkiksi atomimassojen vertailuun käytetyssä hiilen C12-isotoopissa on 6 protonia ja 6 neutronia. Luonnossa esiintyvillä alkuaineilla on tavallisesti useita isotooppeja, joista jotkut ovat radioaktiivisia. On myös olemassa isotooppeja, joita ei luonnosta löydy lainkaan. Näitä syntyy esimerkiksi ydinreaktioiden seurauksena. Radioaktiivisten isotooppien ytimet ovat pysymättömiä. Ne hajoavat itsestään tietyn ajan kuluessa lähettäen säteilyä ja samalla niistä muodostuu toisen alkuaineen atomeja. Alkuaineet voivat siis muuttua toisiksi alkuaineiksi ydinreaktioiden seurauksena.
Tutustumme nyt alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään. Jaksollinen järjestelmä on kemiaa opiskelevan tai sitä työssään käyttävän tärkeä apuväline. Leikkimielisesti voimme sanoa, että jaksollinen järjestelmä on kemistin raamattu, koska sen avulla voidaan tehdä ennustuksia ja selittää kemiallisia ilmiöitä. Otan nyt esille jaksollinen järjestelmä ja lähde kanssamme ajatusmatkalle sen syntyhistoriaan. Venäläisen Dmitri Mendeleevin nimi liitetään useimmissa yhteyksissä alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään. Hänen panoksensa järjestelmän kehityksessä onkin kiistaton. Mendeleev teki työtään aluksi täysin tietämättömänä siitä, että saksalainen Julius Mayerkin työskenteli saman tutkimusalueen parissa. Jaksolliset järjestelmänsä he kehittivät toisistaan tietämättä, mutta Mendeleev ehti julkaista ensin oman versionsa. Molemmat saivat tunnustusta työstään arvostetun Davy-mitalin muodossa, jonka he jakoivat keskenään Englannissa vuonna 1882. Mendeleev hylkäsi aikaisemmin käytetyt tiukat kaaviot ja kirjoitti alkuaineet ja niiden atomimassat korteille. Näin hän pystyi järjestelemään alkuaineita vapaasti ja tutkimaan niiden jaksollisia ominaisuuksia. Järjestämällä kortteja eri tavalla, ottamalla huomioon alkuaineiden ja niiden yhdisteiden ominaisuudet, hän muotoili jaksollisuuden lain 1. maaliskuuta 1869. Hän totesi, että kun alkuaineet järjestetään niiden atomimassan mukaisesti, niillä näyttäisi olevan jaksollisesti muuttuvia ominaisuuksia. Mendeleev ennusti jaksollisuuden laissa myös, että vielä tuntemattomien alkuaineiden löytyminen on mahdollista. Mendeleev pystyikin tekemään pitkälle meneviä ennustuksia järjestelmästä puuttuvista alkuaineista sekä niiden yhdisteiden ominaisuuksista. Vain muutamia vuosia myöhemmin löydettiinkin Mendeleevin ennustamat alkuaineet gallium, skandium ja germanium luonnosta.
Mitä tietoja jaksollisen järjestelmään on kirjattu?
Jaksollisen järjestelmän keksiminen perustui moniin aikaisempiin havaintoihin, jotka antoivat aiheen ryhmitellä alkuaineita fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella. Jaksollinen järjestelmä, jota on kutsuttu myös luonnolliseksi järjestelmäksi, ryhmittelee alkuaineet niiden elektronirakenteen perusteella jaksoiksi ja ryhmiksi. Alkuaineet ovat jaksollisessa järjestelmässä kasvavan järjestysluvun mukaan. Muistatko, Jukka, vielä, mitä järjestysluku tarkoittaa?
Sehän kertoo atomissa olevien protonien määrän sekä samalla atomiytimen ympärillä olevien elektronien määrän.
Kyllä. Kun siis löydämme alkuaineen järjestysluvun, tiedämme, kuinka monta protonia kyseisessä alkuaineessa on, ja sen avulla voimme ilmoittaa myös elektronien määrän. Elektronit ovatkin kemian kannalta keskeisimpiä atomin rakenneosia, sillä alkuaineiden kemialliset ominaisuudet määräytyvät aina niiden atomien elektronipilven perusteella. Käytännön kokein ja teoreettisen laskelmin on voitu osoittaa, että elektronit ovat järjestyneet elektronipilvessä eri energiatasoille, joita kutsutaan elektronikuoriksi. Ydintä lähinnä olevalla kuorella on alhaisin energia. Tiedetäänkin, että elektronit pyrkivät energialtaan mahdollisimman alhaiselle kuorelle. Kuoria merkitään ytimestä lukien kokonaisluvuin 1-7 tai vastaavasti isoilla kirjaimilla K, L, M ja niin edelleen. Kullekin elektronikuorelle sopii vain tietty maksimimäärä elektroneja. Ensimmäiselle elektronikuorelle 2, toiselle 8, kolmannelle 18 ja niin edelleen. Koska alkuaineet on järjestetty jaksolliseen järjestelmään kasvavan järjestysluvun mukaan, jono katkeaa aina, kun uusi elektronikuori alkaa täyttyä. Näin syntyvät vaakatasossa olevat jaksot.
Tarkoittaako se sitä, että esimerkiksi vety ja helium ovat jaksossa 1 ja natrium ja fluori jaksossa 2?
Kyllä. Eli vedyn ja heliumin elektronit ovat asettuneet ensimmäiselle kuorelle, natriumin ja fluorin puolestaan 2 ensimmäiselle kuorelle. Kaikki jaksot eivät kuitenkaan ole yhtä pitkiä. Ensimmäisessä jaksossa on vain 2 alkuainetta, vety ja helium, koska niiden uloimpana elektronikuorena on K-kuori, jolle mahtuu korkeintaan 2 elektronia. Toiseen jaksoon puolestaan kuuluu 8 alkuainetta, koska L-kuorelle voi sijoittua enintään 8 elektronia.
Jaksollisesta järjestelmästä löytyy myös pystyrivejä, joita kutsutaan ryhmiksi. Uusimman käytännön mukaan ryhmät numeroidaan 1–18. Näistä 18 ryhmästä ryhmiä 1–2 ja 13–18 kutsutaan pääryhmiksi. Aiemmin numerointi oli tehty näiden pääryhmien perusteella roomalaisen numeroin 1–8. Voit löytää tämän vanhan numeroinnin vielä joistakin jaksollisista järjestelmistä. Jaksollisen järjestelmän saman pääryhmän alkuaineella on uloimmalla elektronikuorella sama määrä elektroneja. Ryhmän 1 alkuaineella on siis 1 ulkoelektroni ja ryhmän 2 alkuaineella 2 ulkoelektronia. Muiden pääryhmien alkuaineiden ulkoelektronien määrän ilmoittaa ryhmän ryhmänumeron viimeinen numero. Mari, montako ulkoelektronia on sitten kaikilla niillä alkuaineilla, jotka kuuluvat hiilen kanssa samaan pääryhmään?
Koska hiili kuuluu ryhmään 14, ilmoittaa luku 4 ulkoelektronien lukumäärän.
Aivan. Pääryhmien väliin jäävät ryhmät 3–12, joita kutsutaan sivuryhmiksi. Sivuryhmien alkuaineet ovat kaikki metalleja, joilla on joko 1 tai 2 ulkoelektronia. Sivuryhmien alkuaineiden joukossa on monia tärkeitä käyttömetalleja, kuten rauta ja kupari. Jukka, etsitkö nyt raudan ja kuparin ryhmänumeron?
Rauta kuuluu ryhmän 8 ja kupari ryhmän 11.
Mitä muita sivuryhmien alkuaineita tunnistat niiden kemiallisen merkin perusteella?
Ag, jonka järjestysluku on 47, on hopea. Lisäksi sivuryhmistä löytyy kulta, jonka merkki on Au sekä nikkeli Ni.
Jaksollisesta järjestelmästä on erotettu erilleen omiksi osikseen hyvin harvinaiset maametallit eli lantanoidit sekä radioaktiiviset alkuaineet eli aktinoidit. Harvinaisuutensa takia näitä alkuaineita ei ole sisällytetty koulukursseihin. Koska kaikkiaan on jo löydetty yli 100 alkuainetta, on ymmärrettävää, että niiden ominaisuuksien ja luonteen käsitteleminen ilman jaksollista järjestelmää olisi varsin vaikeata.
Otetaanpa vielä muutama harjoitus jaksollisen järjestelmän käytöstä. Saat hetken aikaa miettiä tehtävää ja tutkia jaksollista järjestelmää, jonka jälkeen kuulet Marin tai Jukan antamana oikean vastauksen. Etsi sen alkuaineen kemiallinen merkki, jonka järjestysluku on 79.
Se on Au.
Osaatko nimetä tämän alkuaineen?
Au on kullan kemiallinen merkki.
Mikä on kullan atomimassa?
Kullan atomimassa on 197.
Mihin jaksoon kulta kuuluu?
Kulta kuuluu 6. jaksoon.
Montako protonia on kulta-atomin ytimessä?
Kulta-atomin ytimessä on 79 protonia.
Montako elektronia on kulta-atomissa?
Tietenkin yhtä monta kuin protoneja, eli 79.
Monelleko kuorelle kullan elektronit ovat sijoittuneet?
Elektronit ovat sijoittuneet jakson numeron mukaisesti 6 kuorelle.
Kertaamme vielä Jukan kanssa hieman jaksollista järjestelmää. Mikä on natriumin, jonka kemiallinen merkki on Na, järjestysluku?
Natriumin järjestysluku on 11.
Montako elektronia on natriumatomissa?
Natriumatomissa on 11 elektronia.
Miten nämä elektronit ovat järjestäytyneet elektronikuorille?
K-kuorella eli ensimmäisellä kuorella on 2 elektronia, toisella eli L-kuorella on 8 elektronia, joten ulemmalle M-kuorelle jää 1 elektroni.
Etsin vielä kolmannen jakson viimeisen alkuaineen kemiallinen merkki.
Se on AR ja kyseessä on jalokaasu argon.
Mikä on ryhmän 16 kevein alkuaine?
Se on happi, jonka kemiallinen merkki on O.
Etsipä vielä se alkuaine, joka kuuluu neljänteen jaksoon ja toiseen ryhmään.
Neljännen jakson toisen ryhmän alkuaine on kalsium, jonka kemiallinen merkki on Ca.
Hyvä. Ohjelman lopuksi keskustelemme vielä, kuinka jaksollista järjestelmää voidaan käyttää aineiden ominaisuuksien ennustamiseen. Tämän lyhyen katsauksen jälkeen tarkistamme, mitä termejä olet saanut poimittua ohjelman aikana. Kuulet myös näiden termien selityksen.
Mari, tiedämme, että jaksollisessa järjestelmässä saman pääryhmän alkuaineet muistuttavat ominaisuuksiltaan toisiaan. Muistatko, mitä yhteistä on esimerkiksi kaikilla ensimmäisen pääryhmän metalleilla?
Ne ovat muistaakseni kaikki keveitä ja pehmeitä metalleja, jotka reagoivat kiivaasti veden ja ilman hapeen kanssa. Ja tämän vuoksi niitä ei esiinny luonnossa vapaina, vaan ainoastaan yhdisteinä. Eikös ryhmän nimikin johdu juuri siitä, että ne kaikki reagoivat veden kanssa muodostaen alkalisen eli emäksisen liuoksen?
Aivan oikein. Samaan ryhmään kuuluvilla alkuaineilla on siis samanlaisia kemiallisia ominaisuuksia. Lisäksi voimme ennustaa samaan ryhmään kuuluvien alkuaineiden fysikaalisia ominaisuuksia, esimerkiksi tiheyttä sekä sulamis- ja kiehumispistettä. Näin voimme päätellä myös alkuaineiden olomuotoja. Muistelepa Jukka, millaisia halogeenit eli ryhmän 17 alkuaineet ovat huoneelämmössä?
Muistan, että ainakin jodi on kiinteä, kiteinen aine. Bromi puolestaan on ruskea neste ja kloorihan on pistävän hajuinen kaasu.
Mitä voit sitten päätellä näiden alkuaineiden sulamispisteistä?
Minusta näyttää, että alkuaineen massa vaikuttaa aineen olomuotoon. Eli mitä suurempi koko atomilla on, sitä korkeampi on alkuaineen sulamispiste.
Kyllä, päättelit aivan oikein. Tietyt fysikaaliset ominaisuudet muuttuvatkin ryhmässä säännönmukaisesti alaspäin mentäessä, eli atomikoon kasvaessa. Vastaavia säännönmukaisuuksia löytyy jaksollisen järjestelmän ryhmistä useita. Sitä vastoin liikuttaessa jaksossa oikealta vasemmalle tai päinvastoin ominaisuudet eivät muutukaan yhtä säännöllisesti. Ainoa selvästi havaittava säännönmukaisuus on metallisuus. Jaksollisen järjestelmän vasemmassa laidassa olevat alkuaineet ovat metalleja ja oikeassa laidassa olevat alkuaineet taas epämetalleja. Raja metallien ja epämetallien välillä ei ole jyrkkä, vaan alkuaineiden metalliset ominaisuudet heikkenevät vähitellen siirryttäessä jaksollisessa järjestelmässä vasemmalta oikealle. Mari, osaatko kertoa, missä metallien ja epämetallien välinen raja kulkee?
Raja metallien ja epämetallien välillä on helppo löytää, koska usein metallit ja epämetallit on merkitty jaksolliseen järjestelmään eri värein, tai niiden välille on piirretty rajaviiva. Raja on 13 ja 14 ryhmän paikkeilla, joten selkeästi epämetallinen alkuaine on kloori, kun taas hyvä esimerkki metallista on sinkki. Eikös niitä alkuaineita, jotka ovat rajalla, sanotakin puolimetalliksi?
Pitää paikkansa. Puolimetalleista tavallisimpia esimerkkejä ovat ryhmän 13 gallium, ryhmän 14 germanium ja ryhmän 16 seleeni. Niillä on sekä metallien että epämetallien ominaisuuksia.
Vaikka emme pystykään havaitsemaan atomitason ilmiöitä arkipäivän tilanteissa, tietoa atomin rakenteesta voidaan hyödyntää monella eri tavalla. Ydinvoiman tuottamiseen, lääketieteessä erilaisiin kuvausmenetelmiin, jolloin voidaan välttää turhia leikkauksia. Nykymenetelmin voidaan jopa mitata aivojen ajattelutoimintaa. Voimme myös valmistaa mikropiirejä hiekasta, polttoaineita, muoveja ja lääkkeitä öljystä ja jännittäviä suprajohteita. Kuten alussa totesimme, voimme myös nähdä atomin tunnelointielektronimikroskoopilla. Näin saamme kuvan atomin elektronipilvestä, josta vuosisataa sitten vain esitettiin arvailuja. Tarkistamme nyt, mitä keskeisiä termejä tässä ohjelmassa esiintyi ja miten ne määritellään. Listassasi tulisi olla ainakin seuraavat termit.
Alkuaine.
On aine, jonka kaikilla atomeilla on sama järjestysluku, eli yhtä monta protonia.
Atomi.
On kemiallisesti jakamaton hiukkanen, joka on rakentunut ytimestä ja elektronipilvestä.
Atomi ydin.
Protoneista ja neutroneista koostuvan atomin keskus, jolla on positiivinen varaus.
Isotoopit.
Samanalkuinen atomeja, joilla on eri suuruiset massaluvut, eli eri määrä neutroneja.
Järjestysluku.
Atomiytimessä olevien protonien lukumäärä. Neutraalissa atomissa on aina yhtä monta elektronia.
Massaluku.
Ytimessä olevien protonien ja neutronien kokonaismäärä.
Suhteellinen atomimassa.
Massa, joka on saatu vertaamalla tutkittavan atomin massaa hiili-12 isotoopin massaan.
Jakso.
Jaksollisen järjestelmän vaakarivi.
Ryhmä.
Jaksollisen järjestelmän pystyrivi. Seuraava ohjelmamme käsittelee kemiallisia sidoksia, eli sitä, kuinka alkuaineet liittyvät yhteen ja millaisia rakenteita näin syntyy. Lisäksi opimme selittämään aineiden ominaisuuksia kemiallisten sidosten avulla. Tavataan taas kemian parissa.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.